В эфире совместный проект «Радио Крым Реалии» и Первого канала Украинского радио. Слушайте «Радио Крым Реалии» на средних волнах. Частота 549 кГц в 7.30 утра и днем в 12.10. Теперь мы с вами 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. «Радио Крым Реалии» 105,9 FM. Крымчане имеют право знать.
Олег Сенцов уже пятый год находится в руках российских силовиков. Что знают о Сенцове в соседней России? Какие акции в поддержку Сенцова проходили в Москве? И как украинские деятели культуры поддержали режиссера в Киеве? Все это мы обсудим в ближайшие 25 минут. В студии для вас работает Сергей Громенко. Здравствуйте.
Прямой эфир.
В эфире самое крымское в мире радио «Крым Реалий». Слушайте нас на средних волнах на частоте 549 кГц в 7.35 и 12.10 как на полуострове, так и на материковой части Украины, ну а на 105,9 FM круглосуточно. Крымчане могут бесплатно звонить в эфир по телефону 8 810 06 926, жители материковой Украины 044 490 31 18. Поехали!
Тема дня.
Крымского режиссера Олега Сенцова и анархиста Александра Кольченко задержали представители российских спецслужб в Крыму в мае 2014 года по обвинению в подготовке организации терактов на полуострове Севастополе, Симферополе и Ялте. В августе 2015 года Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону приговорил Сенцова к 20 годам колонии строгого режима по обвинению в террористической деятельности. Кольченко получил 10 лет колонии. Оба свою вину не признали и в момент вынесения приговора пели украинский гимн. Олег Сенцов отбывает наказание в городе Лабытнанги на севере России за Северным полярным кругом. Александр Кольченко находится в колонии города Копейск на Урале. После 145 дней голодовки с требованием освободить всех украинских политзаключенных, которые находятся в российских тюрьмах, это, напомню, произошло полгода назад, Сенцов письменно согласился на прием пищи. Он назвал это вынужденной мерой из-за угрозы насильственного кормления. Amnesty International заявляет, что принудительное кормление является пыткой. 25 октября 2018 года Сенцову присудили премию Европарламента за свободу мысли имени Сахарова. Правозащитный центр «Мемориал» внес Сенцова и Кольченко в список политзаключенных. Петицию на сайте Белого дома с призывом спасти осужденного в России Сенцова подписали более 100 тысяч человек. Вот 10 мая исполняется 5 лет с дня, вернее, уже исполнилось 5 лет со дня ареста в Симферополе Сенцова, и в связи с этим в Киеве активисты провели шествие под названием «Do you remember?» и к 14 посольствам стран Совета Европы. Кроме того, в Киеве прошла акция «Сажайте цветы», а не людей, в которой приняли участие режиссер Ахтем Сейтаблаев, писатель Андрей Курков, актриса Рима Зюбина, музыкант Андрей Хлывнюк, ученый Игорь Козловский и другие.
Крым в центре внимания.
Итак, 1 мая в столице России, в Москве, активисты российской инициативы «Стратегия-18» провели серию одиночных пикетов с требованием освободить граждан Украины, которых по политическим мотивам удерживают в России и в Крыму. В том числе украинских военных, захваченных ФСБ у берегов Крыма в ноябре 2018 года, собственно, Олега Сенцова, крымчанина Владимира Балуха и крымско-татарских активистов. И с нами на связи Вера Лаврешина, гражданский активист в Москве и правозащитница. Вера, здравствуйте.
Здравствуйте. Здравствуйте.
Начнем мы, наверное, с такого более общего вопроса, потому что мы слишком серьезно и слишком глубоко вот варимся в этой внутренней теме, связанной с Олегом Сенцовым, мы представляем, как и что о нем знают в Украине. А вот знают ли россияне о Сенцове, вот такой вот средний житель крупного какого-нибудь российского города-миллионника, знает ли он, что вообще происходит с политзаключенными, с теми активистами, которых ФСБ в Крыму задерживает? Известно ли ему имя Олега Сенцова?
Вы знаете, это имя известно в больших городах, вот как Санкт-Петербург и Москва, но хотя бы понаслышке. Это имя, ну, иногда даже оно и в телевизоре, говорят, звучит. Телевизор я не смотрю, но это имя донеслось до них. И у нас вот в Москве, например, ежедневные пикеты проводятся вот с прошлой осени, ежедневные пикеты, когда сменяют друг друга, стоят очень разные люди. Это инициатива активистов-актеров театра «Док», писатели, переводчики, там, программисты. Вот они это организовали, и люди обычные самые могут записываться, стоять в этих пикетах. На разных улицах Москвы, у администрации так называемого президента, где угодно. Вот мы по Тверской совершаем обычно такой марш-бросок, чтобы, ну, люди видели какие-то наши плакаты с именами, и чтобы они видели, что мы этих людей поддерживаем, это их заставляет задуматься. Понимаете, как раньше не было интернета и трудно было проверить. Сейчас не знают ничего об Олеге Сенцове, Балухе, крымско-татарских активистов, которых сажают на огромные сроки. Про украинских моряков не знают только те, кто не хочет ничего знать. Открыл интернет и посмотрел, сравнил информацию, сделал выводы. Вот. И сейчас, да, конечно, реакции бывают разные. Приходят провокаторы, которые стараются срывать эти пикеты и запугать тех, кто в них участвует. Они могут чем-то швырнуть, они могут плеснуть в лицо, подраться и так далее. И провоцируют, чтобы людей забрали и... чтобы было нарушение вот этого самого пикета, забрали в полицию, потом назначили штраф. Но, вы знаете, вот время идет, возможно, и санкции делают свое дело. Люди стали жить хуже, они понимают, что деньги тратятся на пропаганду, вот эту из телевизора, пропаганду войны и ненависти, и на саму войну, которая идет в Сирии. Там массово убивают людей, там настоящий геноцид. Этого не знают только те, кто не хочет знать. В Украине убивают украинцев, а не каких-то отдельно взятых злых фашистов, бандеровцев, еще кого-то. Там убивают живых украинцев. Кто не хочет знать, тот не видел марш матерей, которые идут с портретами убитых на войне с русскими, это страшно сказать, своих сыновей в Киеве. Вот это просто люди, закрывшие глаза на все. Вот у нас был пикет 10 мая за Олега Сенцова. Алло.
Да, я вас внимательно слушаю.
10 мая целый день были пикеты. Вот эти вот... Наши друзья, вот эта группа Сенцов, обмен сегодня ежедневно. Они на Лубянке пикетировали, на Арбате, на разных улицах Москвы. Мы в районе Курского вокзала, там на земляном валу, в других местах мы были с пикетами во второй половине дня, вот вечером. В общем, целый день проходили пикеты. И меня поразило то, что вот один человек, это так все-таки не часто бывает, стал расспрашивать про Сенцова без агрессии совершенно, а с интересом и доброжелательно. И когда он понял, что человек вот на 20 лет попал в тюрьму, в страшную тюрьму в Лабытнанге, на крайний север, куда не могут долететь его родные и близкие. Это очень сложно, это стоит больших денег. И там просто нечеловеческие условия. Он попросил у нас плакат с именем Олега. И тоже вот постоял в таком пикете и не побоялся, чтобы мы его сфотографировали. Понимаете, вот что-то с людьми происходит.
Что-то с людьми происходит. Хорошо, огромное вам спасибо за ваш рассказ. Я вам от себя лично пожелаю не сдаваться и верить в лучшее. Это была Вера Лаврешина, гражданская активистка в Москве и правозащитница. И мы говорили с ней о том, что россияне знают о Сенцове. Идем дальше. 10 мая в Киеве прошла акция, посвященная пятой годовщине ареста Олега Сенцова. Основное требование организаторов – способствовать освобождению освобождению пленных украинцев России на оккупированных ею территориях. Кроме того, активисты просили не возвращать России право голоса в парламентской ассамблее. С этими требованиями они обошли 14 посольств государств-членов Совета Европы и передали обращение послам европейских стран. По мнению участников акции, вопрос освобождения Сенцова должен стать основным на заседании Комитета министров Совета Европы 16-17 мая в Хельсинки. В посольстве Германии активистов встретили и ответили следующее.
Мы регулярно закликаем Россию извинить всех украинских увязненных, в том числе Олег Сенцов, в том числе Морьяков, и что мы про них не забудем.
Организаторами акции выступили Украинская академия лидерства, ПЭН Украины и Центр гражданских свобод. И вот с нами на связи Михаил Шаршун, соорганизатор акции «Do You Remember» в поддержку Олега Сенцова. Михаил, здравствуйте.
Добрый день.
Расскажите, пожалуйста, что вы вкладывали в акцию и удалось ли вам достичь хотя бы в общем тех целей, которые, ну, если мы не говорим об освобождении самого Олега Сенцова, то именно вот целей акции удалось ли вам достичь?
Раз, почнемо з початку. Що ми вкладали в акцію? Ми хотіли, у нас є чітка ціль не допустити повернення права голосу Росії в парламентській асамблеї Ради Європи. 10 травня річниця ув'язнення Олега Сенцова, а 16-17 травня, на, як ви вже помітили, засіданні Комітету міністрів Ради Європи буде виноситися питання про подальшу роботу організації, про її регламент і водночас про, про санкції на членів. Ми боїмося, що російське лобі, як це було в квітні, знову спробує внести певні поправки до документа, аби таким чином дозволити повернути право голосу Росії, тим самим нівелювавши взагалі всю боротьбу української дипломатії на цьому поприщі за останні 5 років. Ми хотіли донести позицію до послів, міністрів країн-членів Ради Європи. Окрім 14 посольств, які ми передали листа, ми розіслали також 47 листів до всіх країн-членів. З тим, що подібні дії є неприпустимо для Ради Європи, адже за статутом самої організації держава, яка порушує декларацію прав людини, не може бути членом Ради Європи, а Росія досі є. Наша позиція чітка, ми хотіли її донести до Європи. Будь-які перемовини з Росією повинні починатися з питання звільнення наших політв'язнів. Чи вдалося нам досягти? Це остаточно стане ясно 16-17 травня по результатам цього засідання. Але поки що я бачу, що акція набула розголосу в ЗМІ, і я сподіваюся на краще.
Може бути, ви плануєте відправити кого-нибудь в Хельсинки для того, щоб напомнити на місці о том, як там і що відбувається?
Я не знаю. Академія лідерства точно не відправить. Центр громадянських свобод і поділився з нами інформацією, що вони проведуть ще акції в європейських країнах. Чи буде акція в Хельсінки, мені достеменно невідомо, але загалом будуть ще акції до цього дня в Європі.
А в других, только ли в Киеве происходит акция, потому что только в Киеве находится посольство стран членов Совета Европы? Или, может быть, вы думаете о том, чтобы сделать такую кампанию по всей Украине?
Поки що такої думки не було. Сама суть акції була в тому, щоб передати листа міністрам закордонних справ. Посольство є лише в Києві, тому у нас навіть на етапі підготовки, хоча, наприклад, в Академії лідерства є осередки в 5 інших містах України, це Львів, Харків, Полтава, Миколаїв та Чернівці, у нас не стояло навіть питання, чи породити в інших містах, тому що посольство в Києві і перш за все це Київ.
А вот по вашему личному ощущению, может быть, удалось ли вам обратить внимание вот будущего саммита? Не примут ли они, как вот вы надеетесь на то, что они не восстановят у России, не вернут России право голоса?
Чи удалося звернути увагу? Так, обох сторін, як російського лобі, так і наших друзів. Європі важливо постійно нагадувати про те, що про її власні цінності, інакше в погоні за швидкими, за такими короткотривалими інтересами Європа може програти свої довготривалі інтереси. Недавно була річниця завершення Другої світової війни, точніше, капітуляції Німеччини, другий стан за 2 вересня. І тоді Європа також в погоні за короткотривалими перспективами програла на довгу дистанцію. Чи вдасться? Я все-таки сподіваюся, що вдасться, тому що хоча російське лобі досить потужне, але представлене як Німеччиною, Францією, Голландією, теперішній голова Ради Європи від Норвегії також підтримує повернення права голосу Росії, хоча сама Норвегія займає поміркованішу позицію. Але в Україні теж є друзі. Польща, Чехія, Словаччина, Литва. І ну, цей список також довгий.
А вот смотрите, Михаил, вот смотрите, вот последний вопрос, но он такой, ну, как бы не могу его не задать. Вот представьте себе, что вы достигнете не просто успеха, а ультрауспеха, и Россия не только не восстановит право голоса, но и вообще вылетит из Совета Европы. Она грозится это сделать, и там уже, в общем-то, есть движение в этом смысле. Не ухудшит ли это позицию украинских политзаключенных, которые находятся на территории России?
Ну, я думаю, что не... Оскільки їхня позиція, говоримо, кажемо чесно, і так уже ну дуже погана. Олега Сенцова вже насильно годують, тому що він підірвався здоров'я голодуванням. Ми не знаємо, що чекає наших моряків. Ми лише здогадуємося, що може очікувати бранців на території Ордло, їх 120. І ну, якщо Росія почне їх якось піддавати тортурам чи шантажувати нас ними, це дуже сильно вдарить по її авторитету і по її лобі. Тому що Європа, вона може тишком-нишком намагатися домовитися з агресором, але якщо є такі явні дії, то це буде політичною смертю для самих європейських політиків, і вони на таке не підуть.
Что ж, большое вам спасибо за ваш комментарий. Напомню нашим слушателям, что это был Михаил Шершун, соорганизатор акции Do You Remember в поддержку Олега Сенцова. Это радио Крым Реалии. Звоните нам по бесплатному номеру телефона 8 810 06 926, если вы на полуострове, и 044 490 31 18, если вы на материке. А мы продолжим буквально через несколько секунд.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 18.30. Крымский вечер на радио Крым Реалии.
Возвращаемся в студию самого крымского в мире радио «Крым Реалии». В Киеве прошла акция «Сажайте цветы, а не людей», в которой приняли участие режиссеры, актеры и ученые. И вот актриса Рима Зюбина рассказала нам.
Цей квіток називається Канни, і мені здається, що це дуже символічно, тому що Олег Сенцов – кінорежисер, і його місце на знімальному майданчику. Я бажаю йому побувати в Каннах і отримати свої нагороди.
И вот с нами на связи Татьяна Терн, исполнительный директор украинского пен-клуба и соорганизатор акции «Сажайте цветы, а не людей». Татьяна, здравствуйте.
Добрый ранок.
Расскажите, пожалуйста, какова была цель этой акции, кто принимал участие, кроме Римы Зюбина, и удалось ли достичь поставленных целей?
Ви згадали Риму Зюбину, і саме Рима є ініціаторкою такої акції. Ще кілька місяців тому вона у своїх соцмережах написала про ідею робити такі акції в Україні і в різних країнах. І акція називалася «Саджайте дерева, а не людей». І відтоді, наскільки мені відомо, дерева були посаджені і в Україні, і навіть в різних містах закордонних. Але, як ви розумієте, звідтоді дерева вже не саджають, бо вже на той час. І тепер, коли виповнювалося 5 років з часу арешту Олега Сенцова, ми думали про те, яку публічну акцію можна зробити, і вирішили трішки видозмінити ідею Рими Зюбіної і посадити квіти. Наша мета, якщо говорити взагалі про всі публічні акції, які робимо ми і роблять наші партнери, звичайно, це привернення уваги і залучення медіа до того, щоб говорити про Олега Сенцова, говорити про інших наших політв'язнів і полонених в Росії на окупованій території. Я думаю, що ця увага, звичайно, була привернена, було дуже багато і учасників, і медіа, але ми маємо констатувати, що якщо порівнювати, наприклад, з осінню, коли Олег Сенцов продовжував голодування, то кількість учасників, звичайних киян, які приходять на такі акції, на жаль, зменшилася. І, можливо, це якраз теж наше завдання, попри все, нагадувати людям, нагадувати українцям про те, що наші люди, наші громадяни продовжують бути і у в'язницях, і в полоні, і ми не маємо права забувати. Навіть попри те, що, як Олег, деякі люди вже там 5 років, це надзвичайно багато, і, звісно, багато хто забуває і втомлюється від того, щоб щось робити для нагадування так про наших людей там. Але, звісно, це наше завдання продовжувати це робити, попри все.
Сколько человек, вот вы говорите, что уменьшается, сколько человек обычно было и сколько приходит сейчас? И самое главное, не планируете ли вы делать подобные акции не только в Киеве, но и, скажем, там, в других европейских столицах?
Якщо говорити про кількість, то раніше, звичайно, ми могли говорити про сотні. Так, були такі періоди, коли акції робилися дуже часто, особливо це був період голодування Олега, і це могли бути сотні людей і в Києві, і в інших містах. Якщо говорити зараз, то це, звичайно, уже десятки. І це стосується різних періодів і різних акцій. Тобто акції, на які ми, наприклад, шукаємо волонтерів, вони теж зараз проходять складніше. Нам складніше знайти людей, які готові знайти час і долучитися до якогось проєкту. Якщо говорити про інші міста, то я знаю, що зараз ведеться розмова про те, щоб зробити таку акцію у Львові. І я закликаю всіх, хто нас зараз слухає, робити ці акції в інших містах. Це надзвичайно акція проста, просто потрібно залучитися підтримкою міської влади і попросити їх, що от ми долучимося до висаджування квітів в якомусь місці, в якійсь точці, і в такий спосіб ще й підтримаємо наших політв'язнів у Росії. Якщо говорити про інші країни, я теж сподіваюся, що ця акція продовжиться, оскільки український пен-клуб є частиною величезної мережі, таких пен-клубів є близько 140 у світі, і я думаю, що такі акції дійсно відбудуться і в інших країнах завдяки пену.
Просто к вопросу о том, что в Украине и так абсолютное большинство населения, насколько мы можем представить, поддерживает освобождение Олега Сенцова. А вот мнение в западных странах может и колебаться. Есть ли у вас какие-нибудь представления о том, что думают об Олеге Сенцове в Европе?
Щодо того, що думки можуть якось розходитися, у мене, чесно вам скажу, такого відчуття немає. Тобто ми, як частина різних пен-клубів так у світі, ми якраз стикаємося з постійною підтримкою і бажанням щось зробити для Олега. Буквально десь півроку тому ми завершили ще один наш проект. Ми оголосили грант на переклад книжки Олега Сенцова іноземними мовами – англійською, німецькою і польською. І завдяки ось цій підтримці нашої мережі нам вдалося досить швидко, буквально за кілька місяців, реалізувати цей проект. Книжка була перекладена, німецьке видання було презентоване в березні, у травні виходить польський переклад, восени виходить американське видання англійською мовою. І щоразу ми стикалися якраз от з неймовірною підтримкою, бажанням десь поширити інформацію, десь знайти перекладачів, десь просто допомогти з промоцією. І, скажімо, у Німеччині за ці кілька місяців вийшли, що мені вдалося промоніторити, вийшло дійсно десятки рецензій в усіх провідних німецьких медіа. Тому відчуття того, що нас не підтримують, чесно кажу, у мене немає. Про Олега написали в кожній країні, де існує пен-клуб. Кожна країна спробувала провести якусь акцію. Хоча, знову ж таки, скажу, що коли Олег припинив голодування, цих акцій сьогодні значно менше, ніж було влітку восени. І тому, наприклад, переклади або просування фільмів Олега – це теж такий новий для нас інструмент, коли за допомогою культури ми намагаємося все одно щоразу про нього говорити і нагадувати всім його ім'я. А разом з ним, завдяки Олегу, ми щоразу згадуємо і всіх українських політв'язнів і полонених в Росії на окупованих територіях.
Що ж, огромное вам спасибо за ваш коментарий. Это была Татьяна Терн, исполнительный директор украинского пен-клуба, соорганизатор акции «Сажайте цветы, а не людей». Напомню нашим слушателям, что 10 мая исполнилось 5 лет с того момента, как Олег Сенцов попал в руки российских силовиков и продолжает ими удерживаться в колонии Лабытнанги за Северным полярным кругом. И радио «Крым Реалий» не будут оставлять освещение этой темы и дальше. Большое спасибо за то, что вы были с нами. Напомню, что в студии самого крымского в мире радио «Крым Реалий» для вас работал Сергей Громенко. Ни в коем случае не переключайтесь, и после короткой паузы мы вновь вернемся в эфир.
Накануне в Нью-Йорке прошел показ круизной коллекции Louis Vuitton. Конечно же, оценить работу нового креативного директора бренда Николя Жескьера пришло множество знаменитостей. Место для модного показа было выбрано довольно интересное – аэропорт имени Джона Кеннеди. А именно, ныне не функционирующий знаменитый неофутуристический терминал TWA Flight Center, признанный памятником архитектуры. Выбор места для показа как нельзя лучше соответствует стратегии Louis Vuitton проводить презентации в необычных местах. Новая коллекция модного дома – это воплощение гламура 80-х. Жакеты с покатыми плечами, укороченные кожаные куртки, атласные мини-юбки и массивная обувь. На показе присутствовали актрисы Эмма Стоун, Алисия Викандер, молодожены Софи Тернер и Джо Джонас, Мишель Уильямс, Кейт Бланшетт, Джулианна Мур и многие другие. Теперь о других новостях. Прошла премьера фильма «Отпетые мошенницы». Комедия рассказывает историю двух женщин-аферисток, которые устраивают между собой соревнования. Их задача – обвести вокруг пальца состоятельного мужчину. Однако их жертва оказывается добрым и симпатичным человеком, и планы мошенниц меняются. Теперь они борются не за его кошелек, а за место в его сердце. Главные роли в картине исполнили Энн Хэтуэй и Ребел Уилсон.
Это классическая комедийная история, которая рассказывается совершенно по-новому в этом фильме, где я и Энн Хэтуэй играем главные роли. Этот фильм очень забавный, мы прекрасно провели время вместе, поэтому я надеюсь, что люди получат от фильма удовольствие.
«Отпетые мошенницы» выходят в прокат уже в эту пятницу. Ким Кардашьян продолжает помогать заключенным и бороться за реформу тюремной системы в США. Напомню, что все началось еще прошлым летом, когда благодаря стараниям светской львицы из тюрьмы вышла женщина по имени Элис Джонсон, отбывавшая пожизненный срок за хранение и продажу наркотиков. Ее по просьбе Кардашьян помиловал Дональд Трамп. А вот теперь стало известно, что Кардашьян добил освобождения еще 17 заключенных. Телезвезда профинансировала кампанию «90 дней свободы», в которой задействована команда известных адвокатов. Тюремная реформа, за которой выступает Кардашьян, касается в первую очередь людей, отбывающих длительные сроки за незначительные преступления. Тем временем другая дива Бритни Спирс, недавно вышедшая из психиатрической лечебницы, также занимается судебными делами. Певица подала в суд на своего бывшего менеджера Сэма Лутфи. По словам звезды, мужчина преследует ее и пытается пошатнуть ее хрупкое психическое здоровье. Суд штата Калифорния вынес временное постановление, которое запрещает экс-менеджеру приближаться к поп-звезде и ее семье ближе, чем на расстояние в 180 метров. Сегодня легендарному американскому музыканту Билли Джоэлу исполняется 70 лет. Его карьера насчитывает более полувека. Автор-исполнитель песен и пианист является одним из наиболее продаваемых артистов США за всю историю. На счету Джоэла 6 наград Грэмми, в том числе альбом года и песня года за знаменитую композицию «Just the way you are». В 1999 году Билли Джоэл был включен в зал славы рок-н-ролла.
У ефірі Радіо Крим Реалій. Передача Української служби Радіо Свобода.
Вітаю вас, друзі. Це програма «Ваша свобода» та її ведучий Олександр Лащенко. Громадяни України Бордло, так званих ЛДНР, які отримають російські паспорти, от після відповідного рішення Путіна, можуть бути позбавлені українських пенсій і соціальних виплат. Паспорти від Путіна і відповідь Києва. Про це зараз будемо говорити у прямому ефірі з гостями студії «Радіо Свобода», радником міністра України з питань тимчасово окупованих територій, колишнім послом України в Хорватії Олександром Левченком. Вітаю вас, пане Олександре, дякую, що до нас прийшли.
Доброго дня, вітаю.
І народним депутатом Верховної Ради 7-го і 8-го скликань Ігором Фірсовим. Вітаю вас, пане Ігоре. Завжди зазначаю, коли пан Ігор у нас в студії, донечанином. Це теж важлива деталь, яка, звісно, має значення, що ми запросили шановного пана Фірсова до нас. І ви, шановні друзі, вже з цієї хвилини учасники нашої програми. Будь ласка, до ваших послуг кілька майданчиків. Фейсбук-сторінка «Радіо Свобода», ставте свої запитання, висловлюйте свої думки з приводу того, як у офіційному Києву реагувати от на цю роздачу Путіним російських паспортів в Ордло. І сторінка «Радіо Свобода» в Ютуб. Ютуб-трансляція теж нашої програми триває. Ну, а спершу наведемо цитату міністра у справах ветеранів України Ірини Фріз. Напередодні в соцмережі Facebook вона не виключила от такого розвитку подій, що українці, громадяни України на території окупованій Росії, так званих ЛДНР, можуть бути позбавлені українських паспортів і соцвиплат у разі, якщо вони погодяться отримати запропоновані Путіним російські паспорти. Ірина Фріз.
Уряд ухвалив рішення про визнання недійсними паспортів, які видано уповноваженими органами Російської Федерації після 28 квітня 2019 року. Також ініційовано опрацювання пропозиції щодо внесення громадян, які отримали паспорти Російської Федерації, у спосіб, що порушує міжнародне право та загрожує суверенітету нашої держави, до бази даних з подальшим позбавленням їх статусу бенефіціара щодо отримання соціальних виплат чи пенсій з боку України.
Пане Олександре, звісно, запитання має перше Олександру Левченку, раднику міністра пана Черниша з питань тимчасово окупованих територій. Пане Олександре, як ви ставитесь до таких от пропозицій, висловлених пані Фріз?
Ну, ви знаєте, що соціальні виплати не відносяться до компетенції. На жаль, Міністерство з питань тимчасово окупованих територій, що стосується громадян України, які живуть на тимчасово непідконтрольній уряду території. Ну, а українське законодавство, власне, передбачає, що ці
одне
пенсії...
громадянство,
да,
мабуть,
ну, по громадянству, ясно, ми маємо згідно Конституції єдине громадянство, і щодо пенсії теж передбачена їх виплата. Вони не виплачуються тільки в той спосіб, що неможливо забезпечити банківські перерахунки транспарентно і без втручання цих так званих органів ОРДЛО в їх розподіл і так далі. Тому отримувачі цих пенсій мають переїжджати лінію дотику так, щоб
отримувати. На неокуповані території. Пане Олександре, є статистика достовірна, скільки на сьогодні таких людей з ОРДЛО отримують пенсію тут, українському?
Ну, Міністерство соціальної політики має вести облік, тому що ті, хто не отримує ці пенсії, так, треба розуміти, що вони ж колись рано чи пізно можуть з'явитися і можуть попросити ці кошти, які мають бути на рахунку. Тому там статистика ведеться. Ясно, що не всі, я знаю,
ну, сотні тисяч, скільки приблизно бодай?
Сотні тисяч.
Сотні тисяч людей, так?
Ну,
а точно цифру пана Ігоря не можна.
2,8 мільйона живе, так? 2,8, якщо так. Там пенсіонерів умовно...
2 мільйони 800 тисяч.
Так, 25%, цих 25%, 2,8, скажімо, мабуть, процентів 30-35 здатні перетинати лінію дотику, ось можемо видати на якусь цифру.
Менше мільйона виходить,
так? Та ні, ну, звичайно.
Пане Ігоре, справді, а ви володієте дійсно достовірною статистикою, скільки зараз людей от з окупованих територій отримують українську пенсію?
Ну, хорошо, добре було б, щоб міністерство сказало, але можна вирахувати, порахувати, що в нас 1 300 000 є вимушеними переселенцями.
Які в Україні тут не окуповані,
ну, так? Давайте так.
Давайте заплутаємося з цими цифрами.
Це статистика, яка до переселенців. Тобто людина може, умовно, з Донецька приїхати там в Дніпро, зареєструватись там переселенцем і поїхати назад. Раз. Два. Пенсію може отримувати лише та людина, яка зареєструвалась переселенцем. Просто так, якщо ти мешкаєш в Донецьку і приїхав кудись в Харків, отримаєш пенсію без статусу переселенця, ну, це фактично неможливо. І, ну, можна вирахувати, скільки ось з 1 300 000 є пенсіонерами. Ну, я думаю, це сотні тисяч людей.
Пане Олександре, а бодай вже ведеться, бодай якась статистика, от те, що ми цитували міністра Фріз, вона ж, зокрема, зауважила, додам до цієї заяви її у Фейсбук напередодні оприлюднені. Документи центрів видачі російських паспортів, от за цим самим указом Путіна, у Новошахтинську і Покровському не будуть визнаватися. Наскільки активно відбувається? Скільки вже люди, ну, отримують паспорти? Наскільки? Є якась стежити за цим? Російські?
Чи нам звітує російська сторона,
ну,
скільки вони видали паспортів?
Нема
у нас.
Пане Ігоре, ну, є якась картина?
Дивіться, давайте трохи ширше розкажемо, що просто, можливо, люди думають, знаєте, що там рішення було прийнято, і все через місяць всі ці мешканці отримують російські паспорти. Це не так, і точно не так. По-перше, по спрощеній процедурі, так звані, можуть отримати російське громадянство лише ті люди, які мають якісь документи, пов'язані з ЛНР і ДНР, я маю на увазі, типу, паспорт ЛНР і ДНР. Таких людей, ну, звичайно, ми можемо спиратись лише на їхню статистику, але приблизно там 200 з чимось тисяч. Якщо на тій території живе там 2 мільйони, різні дані, ну, десь, я думаю, 2 мільйони
території.
На окупованій території живе 2 мільйони 700 тисяч, 200 тисяч, можете вирахувати, скільки це відсотків, угу. Так? Тобто це люди, які мають право отримати цей російський паспорт. Далі. Вони можуть отримувати його на території Російської Федерації, тобто там Матвіїв-Курган, певні території Ростовської області. Тобто людина має приїхати туди, подати документи, місце, там є 3 місяці на певну цю провірку, ми вивчали просто. Це тому я так
звичайно, тому вас запросили, пане Іване.
І третя позиція, ну, щоб ви теж розуміли, що, наприклад, якщо ми говоримо про пропускний пункт Матвіїв-Курган, там цей пропускний пункт, де, як правило, будуть видавати ці паспорти, він, ну, 500 людей на день просто може пропустити через себе. Це маленький пункт.
І росіяни, звісно, контролюють його.
Так, звичайно, росіяни. Ну, це, да, так, я, ви правильне уточнення. Ось. І звичайно, що якщо поділити ці 500 на кількість людей, які теоретично можуть отримувати, то це розтягнеться на роки. І тут моя ремарка.
На роки навіть? Отримання російських паспортів?
Звичайно, на роки. І моя тут ремарка і мій підсумок цьому всьому, це, що це А. Путін підвищує ставки. Це буде велике таке, якщо хочете, шоу, яке буде транслюватись, в тому числі
уже
на російських каналах, і буде продовжуватись. Тобто це не просто крапка. Це крапка, така лінія, яка буде дуже-дуже тягнутися.
Мета, як ви вважаєте?
Ну, мета максимум, взагалі мета максимум. Підняття ставок, щоб зараз новому обраному вже Зеленському. Президенту Зеленському, ну, скажімо так, втюхати от той непідконтрольний, зазамбований, зруйнований Донбас. Це мета, головне завдання.
Та ще й з російськими паспортами.
Звичайно. А мета мінімум – зробити так, щоб російські війська були легалізовані. Умовно кажучи, якщо Російська Федерація до цього нібито захищала російськомовне населення, от, звініть, я перейду на русский, я житель Донецька, мене вони захищали, російськомовного гражданина України, якоби от укропів київських, от вас, в частності, навірно.
Я представитель хунти, так, звісно. Да.
Поэтому, от, якщо у них була така аргументація, то зараз, в них буде аргументація інша,
звичайно.
Що ми захищаємо російських громадян.
Досвід уже виправив, на нас буде експерт з Грузії, шановний колега Гела Васадзе, обов'язково з нами поспілкується, згадає ті події 11-річної давнини. Але спершу ми включимо прямим зв'язком скайпом главу департаменту Донецької облдержадміністрації у 2014-16 роках Олександра Меланченка. Вітаю вас, пане Меланченко. Отже, до вас запитання, як ви особисто оцінюєте, що варто робити у відповідь Києву на роздачу російських паспортів на окупованій Росією, ж, звісно, території ОРДЛО?
Ну, по-перше, я хотів би сказати, що хотів би продовжити думку Єгора, що, скоріше, паспорти будуть роздавати тим військовим, які зрадили Україну. І це буде вже не просто війська якогось ДНР, а це можуть бути війська вже Російської Федерації. Це буде, можливо,
так,
військова база.
Вже роздають.
Щоб її... Так, і роздають, і їм потрібно якось фінансувати це. Фінансувати військових їм, ну, дуже складно, і перевозити тут гроші, налічки. Що і так далі, а можливо завтра це буде вже в бюджеті Росії прописана військова база, і це вони будуть фінансувати вже російських граждан, а не якихось там хлопців з автоматами і ще щось. Це по-перше. По-друге, нам Україні ну підкинули свиню, це вже говорили, говорив Ігор, і новій владі потрібно буде вирішити, що робити з цим. Ми розуміємо, що ці всі паспорти, вони для нас, ну, фейкові паспорти, як і фейкові вони в Криму, як фейкові паспорти ДНР, ЛНР, але це буде загроза, і нам потрібно вирішити на законодавчому рівні, що робити з ними. І це буде...
Ну, ваша особиста думка, пане Олександре, ви як вважаєте, що варто зробити, якби від вас це залежало?
Ну,
соцвиплат позбавляти пенсії українських чи ні цих людей, які погодяться отримати російські паспорти?
Дивіться, вони поставили нас на таку розтяжку, да? Щоб ми відразу соцвиплати лишили там, ну, щось, щоб розділити людей. І це дуже-дуже таке складне становище. Важно прорахувати, важно порадитись з нашими західними партнерами. Ми ж розуміємо, що без західних партнерів нам дуже буде важко сперечатися з тією ж Росією. Але потрібна здесь зараз допомога США і інших, ну, спільноти. Ми бачили, що на ООН вони так навіть не виразили озабоченість на останні...
Почалася видача російських паспортів. Пане Олександре, але в принципі, от нинішня ситуація, зміна влади в Україні, буде новий президент нарешті. От як вважаєте, а навіщо це Путіну? Ну, Путін, звісно, заявляє, його офіційна позиція – це гуманітарна така акція, допомогти цим людям, яких, на думку пана Путіна, нібито кинула Україна. А ви вважаєте, навіщо це все Кремлю?
Ну, ми ж розуміємо, що від влади відійшов гарант ЛНР і ДНР Порошенко.
Оце ваша думка, це ваша особиста думка.
Так, це моя особиста думка, я її проводжу вже з 2014 року, що він був гарантом ЛНР і ДНР, і він відходить від влади наверняка Медведчук. І для Росії важливо почати діалог з новою владою, нова влада, яка вже відмовилась від мінських поки що на словах, звісно, але від Мінської капітуляції вже відмовились. Відмовились від амністії, відмовились від особливого статусу Донбасу. Ну, я ж говорю, що поки що на словах. Подивимося, як це буде в рамках закону і тому подібне. Тому це такий ход, початок розмови. Ну, знаєте, вкидання. Правильно, вони не дуже там роздають російські паспорти всім, кому не попадя, як ми говоримо, але держслужбовцям своїм і військовим вони роздадуть в першу чергу, і це буде ускладнювати це порозуміння і інтеграцію Донеччини в тих кордонах України, яке є.
Дуже дякую, пане Олександре, спасибі за участь в нашому ефірі. Дякую голові департаменту Донецької облдержадміністрації 2014-16 роках Олександрові Меланченко. Звертаюсь до гостя студії ще одного нашого учасника. Я теж Олександр, багато на сьогодні Олександра, Олександра Левченка. Пане Олександре, якщо все ж таки буде ухвалено рішення після цього, як написала пані Фріз, після того, як пропозиції будуть опрацьовані і все-таки буде ухвалено рішення позбавити українських пенсій соцвиплат от тих громадян України в Орло, які погодяться взяти російські паспорти, що робити на міністерство?
Ні, давайте не будемо забігати. Я не переконаний в цьому. Це перше. По-друге, я з дипломатії, дипломатія не любить сослагательних наклонень. Що буде, якщо там і так далі. Деякі речі треба ще раз, давайте пройдемо. В Криму ми вже проходили цю ситуацію з паспортизацією. Що відбулося? Відбулося, значить, насильна паспортизація. Там трошки інша ситуація, чим на Донбасі. Разом з тим, у всякому випадку, ми всі знали, які номери паспортів видавалися.
Тому ж самому Олегу Сенцову, наприклад.
І так далі. От, щоб ви розуміли, що всі ці паспорти, номери, ми ж зразу поставили питання аж з МЗС-системи перед нашими міжнародними партнерами, що визнавати ці паспорти неможливо, тому що ви автоматично визнаєте і окупацію, намагання анексії Криму. І це абсолютно все міжнародне співтовариство прийняло це. Тому ці люди з паспортами, виданими в Криму, наприклад, закордонними. Вони нікуди поїхати не можуть, тому що їх ніхто не визнає. Потім вони почали хитрувати, давати номери не кримські цим людям, а начебто вони видані в Москві, чи в Пітері, чи в Хабаровську. Але ж все це, розумієте, це велика кількість людей, номерів. Це все це проходить різні інстанції. І всі ці номери, які видаються, тому що кожен регіон має свій номер, так? Все рівно були зафіксовані, все рівно передані нашим міжнародним партнерам. А ось дивіться, що Кабінет міністрів вирішив. Значить, всі паспорти
України, звісно,
да, які видаються в Покровському, Шахтинську, значить, всі по цій нумерації, ми їх не визнаємо. Значить, для чого вони тобі потрібні? Ось показували якось один сюжет, хлопець радіє, я ось отримую паспорт. А навіщо тобі паспорт? Каже, ну нарешті я зможу безперешкодно їздити в Росію.
Пане Олександре, перепрошую, вас перебив, зараз продовжуйте свою думку. Проєкт «Радіо Свобода», телевізійний проєкт «Донбас Реалії» провів опитування на тимчасово окуповані Росією території Донецьк, Луганськ, інші місця в так званих ЛДНР і поцікавився пересічних людей. От як вони оцінюють те, що от Путін вирішив от видавати російські паспорти на цих територіях? От такі думки.
Это как бальзам на мою душу.
Теперь только в Россию не надо. Да что, блядь. Идти туда, в эту укропь, нафиг она нужна. Я отношусь хорошо. Я вообще у Путина люблю. Он умница. Умница.
Потому что мы ждем их давно уже. С 2014 года ждем.
Ну, хотя бы какая-то гарантия и будущее. Хотя бы не для нас, а для наших детей, по крайней мере.
Да мне оно ни к чему как-то. Я на пенсии, мне оно... Живу тут, да и живу.
Ну, я только за. Только за.
Стоп. Вовремя надо что? Украинскую Причай. Власть ставить на место. Причай. То есть подгонять. Подгонять к каким-то принятиям решения.
Ну, я лично не считаю уже себе гражданкой Украины. После того, как мы пережили тут войну...
Ну, а зачем это? У меня есть украинское гражданство.
Вам пока это не нужно?
Ну, я да, просто... Я считаю, это важно, наверное, тем, кому это важно. Тем, у кого нет, может быть, потеряны паспорта, они не могут их восстановить.
Пане Левченко, ну що скажете? Нерепрезентативна думка.
Так, зрозуміло. Важно тим, кому це важно.
Умниця це, Путін, це умниця, я цитую.
От, і зрозуміло. Значить, дивіться, тут же ж декілька сценаріїв. Ну, перший сценарій, раптом Путін змушений буде піти під тиском міжнародної спільноти на те, щоб Донбас погодився з реінтеграцією Донбаса, а рано чи пізно Донбас буде реінтегровано. І ясно, цим, хто має швидко кудись рухатися звідти, не хоче, не бачить себе громадянином України, значить їм треба дати якийсь карт-бланш, щоб вони швиденько кудись рухались. Ось, і щоб вони менше нервували. Я так розумію. Другий момент, ви розумієте, ось ті ж хочуть хто легалізувати їхні документи, яких ніхто не бере. Або бере дуже мало. Значить, вони ж пропихують, в указі Путіна взагалі не говориться про те, що треба подавати документи ЛДНР. Так? Вони вже своїм якимсь внутрішнім, давайте люди беріть наші, ніхто не визнаний документ, потім отримувати це. Ну і третій момент. Так, грузинський варіант говорив, що після роздачі цього громадянства, на жаль, йшло загострення.
У нас
йшло
є
загострення ситуації. От. І це не виключено. Значить, тут від того, що буде здавати цю територію, до того, що навпаки буде загострення.
Путін.
Так. Ось. І це фактично всі сценарії тут прописані. Але головне, що він фактично бере ініціативу на себе, дійсно,
Володимир Путін,
і ми маємо реагувати на його дії.
То я кажу, я, пане Олександре, ви кажете, от я так розумію, взяти паузу, правильно вас розумію, ні?
Йому?
В Україні.
Ні, для України, значить, це, звичайно, ситуація не хороша для нас, тому що громадянство з гуманітарних цілей,
що робити відповідь,
до міжнародного права, роздається тим людям, у яких нема громадян.
Зрозуміло, оцінка зрозуміла з точки зору міжнародного права, але Путін все одно ж це продовжує робити. Що робити у відповідь Україні?
Ну, ось перша дія Кабміна й була. Ми їх не визнаємо, ці паспорти. Ага. Значить, ну, максимум ти поїдеш з ЛДНР, перетнеш кордон
Росії. Будеш у межах такої,
Росії,
якщо завгодно, навіть гетто, так?
Ти міг із українським паспортом перетнути цей кордон і так далі.
Пане Ігоре, зараз слово надам, але в нас на зв'язку з Тбілісі є, як я обіцяв, експерт грузинський, аналітик Кавказського інституту стратегічних досліджень Гела Васадзе. Приветствую вас, господин Васадзе.
Добрый день.
Ну, вспомним события 11-летней давности. Южная Осетия, Абхазия перед войной, знаменитой в кавычках, во всех смыслах 8-8-8, то, что Путин сделал, и тогда была активная раздача, в частности, в Южной Осетии российских именно паспортов. Вот действительно, возможно, Путин этот опыт сейчас и в Украине решил применить, как вы считаете?
Так, ну вы знаете, как вот тут нужно хорошо понимать, что речь идет не о сценарии августовской войны, а о том, что было до того. На самом-то деле российские паспорта начали раздавать гораздо раньше, еще в начале нулевых и даже в 90-х раздавались там российские паспорта, и была так называемая паспортизация. О чем это говорит? Вот тут описывали сценарии, как раз таки силовой вариант силового решения, сценарий силового решения здесь, он, конечно, возможен, дальнейшее обострение войны и так далее. Он возможен только как повод для признания этого, так называемого признания этих образований. Или же второй вариант, это, скажем так, подвесить ситуацию так, чтобы был предмет торга с Украиной. Таким образом, чисто с политической точки зрения, я думаю, что раздача паспортов, конечно, не носит гуманитарный характер в данном случае. Раздача российских паспортов – это лишний козырь во время переговоров с Киевом, во время торга с Киевом. Ну, а о чем торговаться, честно говоря, я слабо представляю, но там уже у них свои планы.
Господин Васадзе, из опыта Грузии 2008 года, что стоит сейчас учесть Украине нового избранному президенту Зеленскому?
Вы знаете, внешне и по многим факторам, конечно, это очень-очень похожая ситуация, но на самом-то деле детали тут решают. Главное, Зеленский уже пришел во время войны, у нас были краткосрочные военные действия, у вас полномасштабная война, поэтому, ну что стоит решить? Прежде всего стоит решить, первое, это то, что, и учитывать, это то, что, конечно же, нужно работать в тесной очень координации с Западом, с западными партнерами, прежде всего Соединенными Штатами и Евросоюзом, естественно, странами Евросоюза, причем крупными странами Евросоюза. Ну и второе, вы знаете, это немного печально, нельзя целиком и полностью им доверять, потому что в Грузии тоже Саакашвили получал определенные гарантии, что Россия не нападет, не допустит нападения России, что будут делать все, чтобы этого не случилось, но это случилось. Поэтому, с одной стороны, да, конечно, очень серьезная карта, а с другой стороны, естественно, Украина должна понимать, что прежде всего надеяться нужно только на себя.
Спасибо большое, господин Васадзе. Спасибо за участие в нашем эфире. Дякую аналитику Кавказского института стратегических досліджень Гелі Васадзе, який приєднався до нас завдяки прямому зв'язку скайпом із Тбілісі, до Ігора Фірсова, гостю студії нашого в Києві. Звертаюсь, ви хитали головою, коли дивилися це опитування на окупованих територіях. Зовсім не репрезентативна думка. Умніці і Путіна далеко не всі вважають зараз, люди, які там залишилися.
Ви знаєте, я б не хотів сказати, що всі там на окупованій території за Україну і так далі. Це не так, але, звичайно, опитування не репрезентативне. Чому? Тому що відповідає... Там авторитарно-тоталітарний режим. Там за будь-яку думку, за пост в Фейсбуці, за те, що ти просто журналіст, тебе можуть просто посадити на підвал, ти будеш там...
Можеш побачити
там
обличчя в нашому ефірі і ідентифікувати.
Да, так, як сталося, до речі, з вашим журналістом Станіславом Масієм, який писав також на Радіо Свободу. Так, і тому таких прикладів дуже-дуже багато, коли, звичайно, людина у комендантську годину там йде, її схопили.
Я так тоді поставлю питання, пане Ігоре, у нас наближається завершення програми, ви, звісно, тримаєте ж зв'язок з окупованою територією, у вас залишилися там знайомі люди. На ваш погляд, ці люди, з урахуванням зумбування, яке триває вже понад 5 років пропаганди, з урахуванням, що 13 тисяч жертв цієї війни, так, починала її Росія, але ж війна триває. Ці люди, вони готові на українських умовах повернутися в Україну?
Я вам так скажу. Те, що ми програли інформаційну війну, уряд наш український, це факт. Але я б тут дуже маленький коментар стосовно, як виходити з цієї ситуації. Значить, звичайно, посилювати санкції безпосередньо Україну по відношенню до Росії. Звичайно, закликати світ тиснути на Росію. Але я висловлю свою думку. Я вважаю, що в цьому також треба шукати плюс. Тому що ми, як... Я як політик займався тим, щоб як вирахувати тих людей, яких пов'язують з Україною лише паспорт український, які брали участь в референдумах, які проти України, як країни, і живуть в Росії. Оце можливо, дійсно тест. Якщо люди хочуть отримати російське громадянство, нехай отримують, їжджають
просто. Ну, все ж таки, позбавляти українських пенсій, пане Ігоре, позбавляти?
Я вважаю, що треба позбавляти, але не погоджуюсь тут з Фріз в тому, що уряд має внести в закони діючі зміни, тому що просто так позбавити Росії...
Не можна, на законодавчому рівні.
Да,
пане Левченко, у нас просто зовсім мало часу. Одне з запитань, знову ж таки, трансляція у нас в Фейсбуці, де Юлія Семаргл, так підписалася людина, все Закарпаття отримало паспорти Угорщини в посольстві в Україні, жодної реакції на це, тобто київські влади, не надійшло. Чому? Тобто це досвід Путіна справді не перший, нібито в Україні застосовує.
Про угорські справи ми чули. Це дійсно, це частково так воно і є. Тому треба,
яка реакція Києва?
Ви ж пам'ятаєте, ми там робили демарші щодо консула, його висилали і так далі. І це, що стосується Міністерства закордонних справ. Я хочу сказати, що вперше ми готуємо санкції щодо тих осіб, які безпосередньо будуть залучені до видачі російських паспортів цим громадянам. Кожен з них має розуміти.
Донецьк, Луганськ?
Ні.
Угорщина саме?
Росія.
А, Росія взагалі.
В Росії. Вони попадуть в санкційний список. Хочуть вони, не хочуть, але всіх ми будемо знати, хто оце робив неправедне діло. Це не гуманітарна акція, це політичний акт. Ми його засуджуємо, засуджує його уряд, новообраний президент діючий.
І звичайно, міністерство
каже, що ви нічого з цими паспортами хорошого для себе не отримаєте.
Дуже дякую Олександрові Левченку, Ігору Фірсову за участь в цьому ефірі, як Олександрові Меланченку, Гелі Васадзе. Це була програма «Ваша свобода» в Правіві. Олександр Лащенко. Ми говорили про те, як Україні реагувати на продовження вже активно доволі видачі Росії російських паспортів на окупованій території Донбасу.
С 2014 года в Крыму не осталось независимых журналистов.
Здесь ситуация все-таки со средствами массовой информации достаточно однозначно печальная.
Здесь привыкли к неправде, цинично уже.
Я просто многих журналистов знаю, они не могут писать то, что они думают, то, что они хотят писать.
Остается, одно независимое издание. Это Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Крым Реалии.
Проект Крым Реалии, він дає можливість людям з материкової України розуміти, бачити все те, що відбувається зараз в Криму.
Начало відкриття Крим Реалі. Я являюсь його постійним читателем.
Я дуже благодарна редакції Крим Реалі за те, що вони дають можливість кримчанам знати правду.
Крим Реалі, так? В чому вони заслужують определеному уваження там долю. Все-таки стремляться преподати різні точки зрення.
Зараз це глоток свіжого воздуха.
Один із єдиних достовірних істочників о том, что творится на полуострове.
Я считаю, что они делают очень нужную, очень важную работу. Крымчане имеют право, должны знать. И я надеюсь, что через Крым Реали будут знать эту правду.
В эфире радио «Крым Реали». 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио «Крым Реалии» информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.